Jeg har fået lov til at prædike om lignelsen om perlen i dag, og det var fordi det er en prædiken, jeg har haft med på min tur til Rumænien. Nu har jeg fået den oversat, og så vil jeg prøve den af på dansk også. Så hvis I synes, nogle af ordstillingerne måske lyder lidt atypisk for det danske sprog, så er det fordi, jeg selv har oversat den. Men, jeg vil prædike i dag ud fra Matthæus 13. Hvor vi finder den her lignelse i vers 45-46. Og jeg vil lige læse den for jer, inden vi har en kort bøn sammen. Så I må gerne slå op sammen med mig. Matthæus 13. Igen, himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler. Og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Lad os bede sammen. Himmelske far, elskede frelser, du er god og hellig Gud. Værdig alt pris og ære. Før tidens begyndelse valgte du at tage vores synd, vores oprør mod dig, en hellig Gud, og lægge det på din søn, at han måtte betale for vores overtrædelse, at vi skulle tilskrives hans retfærdighed for vores sjæles frelse, alt sammen for at herliggøre dig. Og din herlighed er vores højeste mål, Herre. Og derfor så beder vi, at du vil herliggøre dig selv igennem os. Velsign vores tid med fællesskab. Velsign vores hjerte, vores sind, så vi kan tage imod dit ord. Vi beder i Jesu navn. Amen. Lignelsen om perlen, det er en historie, der er fortalt af vores Herre, frelser. Og det gjorde med den intention, at vise os, eller synliggøre, åbenbare for os, tre specifikke åndelige sandheder om Guds rige. Det er min intention i dag, at prøve at vise jer de her sandheder, og om Gud vil, så vil Helligåndens kraft hjælpe jer at forstå de implikationer, der følger med. Vi ved fra andre passager af tekst, at når Jesus han talte i lignelser, så var det for at forklare Guds riges sandheder til os, hans udvalgte. Så når vi dykker ned i teksten, så kan vi gøre det med tillid. Tillid for ånden, at han vil oplyse vores sind, fylde vores hjerter med ordets hellige sandhed. Bedre her. Vi prøver. Ofte, når man gerne vil vide noget, så kan det være en rigtig god idé, at man stiller nogle spørgsmål. Så skal man selvfølgelig også have en, der kan svare på de spørgsmål. Så det vil jeg prøve at gøre i dag. Jeg vil stille spørgsmål. Når jeg har gjort det, så vil jeg prøve at svare på dem. Det lyder måske nemt. Svare på sine egne spørgsmål. Vi får se. Jeg vil stille tre spørgsmål. Og så vil jeg svare på dem fra Guds hellige ord. Det første spørgsmål, jeg vil stille, det er, hvordan finder man Guds rige? Og som vi vil se, så kan det variere fra person til person. Vi bliver givet to eksempler her i Matthæus kapitel 13. Vi har et eksempel i lignelsen om den skjulte skat i vers 44. Og så har vi et eksempel i lignelsen om perlen. I tilfældet med handelsmanden eller købmanden, der ledte efter værdifulde perler. Det kan man lige fange den, men her har vi en mand, som faktisk søger efter Guds rige. Modsat så i lignelsen om skatten, der er skjult i marken, der kan man få et indtryk af, at den mand, han nærmest snubler over det. Han leder ikke efter det, men lige pludselig så finder han den her skat. Det lyder, kan virke meget tilfældigt. Så hvad gør man? Leder man efter det? Eller gør man ikke? Andet spørgsmål. Hvad er Guds rige? Og jeg stiller det her spørgsmål, fordi det er vigtigt at vide, hvad du har med at gøre. Det hjælper ikke noget at finde ting, hvis du ikke ved, hvad det er, du har fundet. Når skriften den taler om riget, Guds rige, himlens rige, hvad menes der så med det? Det hjælper ikke ret meget at købe marken, som købmanden gør. Nej, undskyld, som manden gør. Hvis ikke du ved, skatten den ligger gemt i marken. Enig. Du får ganske vist marken, men du går glip af skatten. Den forbliver skjult. Så vi må nødvendigvis vide, hvad riget det er, hvis vi vil være i stand til at reagere rigtigt på fundet af det. Tredje spørgsmål. Hvad gør vi så med riget? Vi vil gerne være i stand til at reagere rigtigt på fundet af riget. Vores reaktion afhænger i stor grad af, hvordan vi svarer på de to første spørgsmål. Spørgsmål 1, hvordan finder vi det? Fordi hvis vi ikke kan finde det, kan vi gøre noget med det, så er vi ude af stand til at reagere. Spørgsmål 2, hvad er det? Hvis vi ikke ved, hvad vi har, så sælger vi marken til hvem end der finder skatten begravet i den. Vi reagerer forkert og uhensigtsmæssigt. Vi skal svare rigtigt på de her spørgsmål for at sikre, at vi ikke går glip af Guds rige. Okay, hvad er det så helt præcist, Jesus han taler om her? Han sammenligner himlens rige med en kostbar perle. En meget kostbar perle. Og han siger, at en person, der finder en sådan perle, vil give alt, hvad det ejer, for at eje perlen, for at få perlen. Og det leder os ind til det første spørgsmål. Det er at finde riget. Hvordan fandt købmanden riget? Han ledte efter det. Så han må i hvert fald i nogen grad have vidst, hvad det var. Han ledte efter. Han søgte efter smukke perler. Der er altså nogen, der kommer til Guds rige, søgende efter det. Og så er der andre, som er lignende om skatten, der nærmest har snublet over det. Men hvad er det, der sker her? Fordi den lidt skarpe, han vil sidde og tænke på romerne og lige nu, og tænke, søger efter riget? Romerne lærer os jo, at der ikke er nogen, der søger efter Guds rige. Så hvordan kan købmanden lede efter det? Vi finder et svar i Johannes evangeliet kapitel 6, når vi hører fra vores egen herres mund, at ingen, ikke en eneste, kan komme til ham, kan komme til Jesus, hvis ikke faderen drager personen. Så tør jeg godt konkludere, at købmanden han var draget. Efeserbrevet kapitel 1 bekræfter den her sandhed med læren om vores udvælgelse. Men hvad kan vi ellers vide om at finde Guds rige? Prøv at slå med op i Lukas, og så til kapitel 17. Lukas kapitel 17. Læser vers 20 og 21. Lukas 17. Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår kommer Guds rige? Eller hvornår Guds rige kommer, svarede han. Guds rige kommer ikke, som man kan iagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se, der. For Guds rige er midt iblandt jer. Vi ser noget, der minder lidt om det her i lignelsen om den skjulte skat. Den er skjult i marken. Det er altså ikke tydeligt for enhver riget. Det står ikke fremme i det åbne, så alle kan finde det. ejeren af marken, han vidste ikke, at skatten den lå der. Han solgte marken, og teksten fortæller os ikke noget om, at han gik ud og hentede skatten først. Vi ved, at manden, der fandt skatten, han solgte alt, hvad han havde for at købe marken, for at få skatten. Så er der nogen, der kunne protestere, og så kunne man sige, ja, Martin, men nu brugte Jesus jo de her lignelser for at forklare os det, som han lærte. For at hjælpe os med at forstå sandhederne, den åndelige verden. Ja, jeg vil svare som protest ved at sige, det er helt rigtigt. Jesus, han gav også lignelserne for at klarlægge sandhederne for os, så vi kan forstå, hvad det var, han talte om. Men hvem os? Da han forklarede disciplene, hvorfor han talte i lignelser, hvad gav han så som årsag? Det er i Matthæus 13, vers 10-13. Jeg læser det lige op for jer. Disciplene kom hen til ham og spurgte, hvorfor taler du til dem i lignelser? Og han svarede dem, ja, er det givet at kende himmerigets hemmeligheder. Men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal det gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem med lignelser. Fordi de ser, og dog ikke ser. Og hører, og dog ikke hører. Og heller intet fatter. Hvem stillede spørgsmålet til Jesus? Det gjorde hans disciple. Ikke? Hvorfor taler du lignelser til dem? Så når Jesus han siger til dem, til hans disciple, ja, er det givet, så taler han til disciplene, han taler til os, han taler til dem, der tror på ham. Vi er også hans disciple, ikke? Så hvem os? Men hans disciple. Han troende. Lignelser i sin helt egen kategori. De lærer os, Kristus udvalgte, sandheden om Guds rige. Og de helt samme lignelser skjuler på helt samme tid den helt samme sandhed for resten af verden. Det er tankevækkende. Historier, der forklarer det for os, for jer, kære brødre og søster, skjuler det for alle andre. Så den afgørende faktor for at finde Guds rige, det kan ikke være, om du søger eller ej. Det må afhænge af, om faderen, han drager dig til Kristus. Om du er blevet udvalgt af ham. At finde riget, det er noget ganske enestående. Og derfor så er det yderst vigtigt at være forberedt, skulle det ske. Og for at være det, så må vi stille det næste spørgsmål. At forstå riget. Hvad er Guds rige? Himlens rige eller Guds rige, hvad er det, når skriften taler om riget? Hvad siger den så til os? Men det er i al sin enkelhed en reference til sfæren af frelsen. Det var ved vores frelse, at vi kom ind i Guds rige. Det lærer vi i lignelsen om sædmanden. Matthæus 13, 19, der står der, når et menneske hører ordet om riget. Det ord, det er evangeliet. Det er de gode nyheder om Kristus. At han kom til jorden som et menneske født af en jomfru, som Adam han lige har lært børnene. At han levede et perfekt og syndfrit liv. At han blev dræbt på korset for vores synder. At han blev begravet og opstod igen efter 3 dage. Bevidnet af mange. Han sidder nu ved faderens højre hånd i himlen. Det er det evangelium. Guds kraft til frelse for enhver som tror. Det er det evangelium, der er den dør, du må træde ind igennem. For at komme ind i Guds rige. Thank you. Jeg vil gerne slå det her fast med 7 tommer søm, som man siger. Det er cirka 18 cm, så har jeg lige det med. Det er et stort søm. Og derfor så skal vi lige bladre om til Efeserbrevet og kigge ganske kort på passagen i kapitel 1, der strækker sig fra vers 13 til 14. Det er en lang passage. Jeg vil plukke lidt ud for jer, men jeg vil hermed opfordre jer kraftigt til at studere den her passage nærmere. Vi har været inde på det i vores undervisning her i kirken, så brug gerne Mikas, eller min egen undervisning, som I kan finde på Google Drive. Men altså, Efeserbrevet kapitel 1, og jeg tager nogle passager ud for jer, så vi ser, om I kan følge med. Jeg tager dem kronologisk, det hjælper lidt. I kærlighed forudbestemte han os til adoption. Vi er adopteret af Gud. En del af hans familie. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål. Han har øst sin rige nåde ud over os, ud over dig, kære bror. Udover dig, kære søster. Himlens rigdom, guddommelige skatte, givet os i rigt mål. Med al visdom og indsigt lod han os kende mysteriet om sin vilje. Han gav os evnen til at forstå og anvende mysteriet om hans vilje, om riget. I ham har vi også fået del i arven. Vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt. Ved hans vilje skal vi, hans adopterede børn, arve hans rige. Vi er blevet gjort til medarvinger med Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord. Evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro. Besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv. Indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk. Til lov og pris for hans herlighed. Forsejlet til alt det her, jeg lige har læst op for. Gennem Kristi evangelium. Vi har endda fået en forsmag på den arv, der venter os. Helligånden. Taget bolig inden i os. Det er overvældende. Med det her billede på riget, så bliver det lidt nemmere at forstå, hvorfor købmanden i vores lignelse, han var så hurtig og ivrig til at sælge alle hans ejendele. For at få den her ene perle. For at få adgang til Guds rige. Jeg lige en heads op her, inden vi fortsætter. Det er vigtigt. Vi forstår, at det her det ikke lærer os, at vi kan købe os adgang til Guds rige. Det bliver klart i 1. Peter 1, 18-19, og der må I gerne slå op sammen med mig. 1. Peter kapitel 1, vers 18 og 19. Står der. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod. Okay? Man kan ikke købe sig adgang. Så kan vi fortsætte. Vores købmand her, han var handlende i perler. Perler, det var datidens diamanter. De var små i sammenligning. Deres størrelse gjorde, at de var nemme at gemme. De var nemme at have med på rejser. Det var nemt at opbevare dem, sikkert. De var betragtet som en meget klog investering. Og den her købmand, en mand med et sind, der var sat i gear til at gøre forretning. til at tjene penge. En mand, der var bekendt med at lave sådanne investeringer. Han levede af at købe og sælge perler. Han havde evnerne til at kunne vurdere værdien af de her perler. Og han vidste. Han vidste, at den her ene perle, den var værd alt, hvad han ejede. Alt, hvad han ejede. Det er egentlig lidt spøjst, fordi hvis vi sammenligner det med nutidens økonomi, så tvivler jeg på, at du nogensinde får en rådgiver til at fortælle dig, at du skal sætte alle dine likvider i den her ene aktie. Eller i den her ene virksomhed. Sæt alt, hvad du har derpå. For det er ikke klogt at investere på den måde. Det er tåbeligt at sætte alt, hvad man har, i én investering. Hvad hvis det fejler? Hvad hvis virksomheden den går konkurs? Hvis den ikke klarer det? Hvad nu, hvis du mister? Mister det hele? Der er ingen garantier. Der er ingen sikkerhed. Når vi taler om Guds rige, kære venner, så er det faktisk modsat. Så er det tåbeligt ikke at investere alt, hvad du har. Hvis ikke du gør det, så kommer du slet ikke ind. Så får du ikke perlen. Fordi den koster lige præcis alt, hvad du har. Betyder det så, at vi skal gå ud i byen nu her, så skal vi sælge alle vores ting? Nej, det skal I ikke. Og hvis du stadigvæk er i tvivl om det, inden du går hjem, så kom lige og spørg. Det skal du ikke. Betyder det, at vi vil miste alle vores ting? Nej, heller ikke det. Men det betyder, at du nødvendigvis må være villig til at give alt, hvad du har, for at få den der ene perle. Så jo, på en måde, så gør det jo lidt alligevel. For du må sælge det hele, alt hvad du er og har. Men kære venner, der er ingen grund til frygt. Det her er en sikker handel. Gud selv er vores garanti. En meget velkendt passage i Romerne 8, 29 og 30. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre, og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Det er datid, det her, venner. Det er gjort. Lige en mere. Fra Åbenbaring, kapitel 3, vers 5. Åbenbaring 3, 5. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder. Og jeg vil aldrig slette hans navn i livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Det her vers, det er et af de stærkeste argumenter, vi har i skriften for P'et i Tulip forkortelsen på engelsk Perseverance of the Saints. For at definere, hvem det er, der sejrer, så kan vi kigge i 1. Johannes 5 og vers 3-5. For dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Det kan ikke fejle. Amen. Så. Nu ved vi, hvad riget det er. og vi ved, hvordan man finder det. Så nu kan vi stille det sidste spørgsmål. At få ride. Hvad gør vi med ride? Hvad gør vi, når vi finder det? Vi skal have det her sidste spørgsmål med, fordi der følger en meget grim advarsel med alle de her dejlige ting. Det er muligt at vide, som vi gør nu, hvad ride det er. Det er muligt at tage fejl. For man kan i en vis grad finde ride, og så stadigvæk afvise det. Der er noget, der hedder apostasi. Og hvis man kommer dertil, så er der ingen vej tilbage. Så er det for sent. Dørene til bryllupsfesten er blevet lukket, og du kom ikke med ind. Det er skræmmende. Det vi skal gøre for at beskytte os selv, det vi kan gøre, det er at regne prisen ud. Count the cost. Nøje beregne, om vi kan, og om vi vil betale for at komme med til lammets bryllup. Her kunne man passende komme med en protest mere og så sige, ja, det har vi jo allerede dækket. Nej, ikke helt. Fordi vi er virkelig nødt til at regne prisen ud. Vi kender alle sammen Johannes 3:16. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den eneborne, for at ingen skal fortabes. Det er det mest kendte vers i Bibelen i hele verden, både blandt kristne og ikke kristne. Knap så mange kender det, der kommer i vers 36. Der må I gerne slå op. Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 36. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede bliver over ham. Der står ikke, at Guds vrede vil komme til dem, der ikke tror. Der står ikke, at du kan ende med en dag at komme ind under Guds vrede. Hvad står der? Der står sort på hvidt, klart og tydeligt. Guds vrede bliver på den, der ikke tror. Bliver. Det betyder, at den er der nu. At du aldrig er kommet væk fra den, hvis du ikke tror. Det er det, vi frelses fra. Kære bror og søster. Det var den vrede, Jesus han tog på sig, da han døde på korset. Dit sted. I mit sted. Han tog Guds vrede for dig og mig. Vi må beregne prisen for at træde ind i Guds rige, for at være sikre på, at vi både kan og vil betale det, det koster. Vi må være villige til at betale. Forfølgelse, prøvelser, det er et løfte. Det kommer til alle dem, der ønsker at følge Kristus. Det er ikke et tilvalg for de særligt hellige, for dem, der virkelig vil noget inden for Guds rige. Det kommer til os alle sammen, og der kommer rigeligt af det. Count the cost. 2. Timotheus 3:12, der står der, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og Johannes kapitel 15, 18-21, der står der, når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, og derfor hader verden jer. minutter, at det her det står. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. Jeg vil slutte af med at prøve at illustrere for jer, hvordan det kan se ud, når man får lov til at betale prisen. Og for at gøre det, så skal vi kigge lidt på Job, inden vi runder af. Fordi Job, han havde beregnet prisen, og han mistede det hele. Job kapitel 1, i vers 14 og 15, der mister han sine okser, sine æsler. Væk er de. I vers 16 og 17, hans får. Væk er de. Vers 18 og 19, er det hans børn. Væk er de. Så har vi hans berømte ord i vers 21. Herren gav, og Herren tog. Det er en mand, der er forberedt, der kan sige det. Et halvt kapitel senere, så mister Job sit gode helbred. Og inden længe efter det, så opdager han, at hans tre nære gode venner, dem som han skulle rådføre sig ved, de er nogle uforstandige tåber. Det er Guds egen ord. Men Job, han mister aldrig sin tro. Job mistede ikke sin tro. Han mistede alt andet, men ikke sin tro. Måske ikke alt andet. Han fik jo lov at beholde sin kone. Måske ville han ikke have frygtelig meget imod, hvis Herren havde taget hende også, men det kan jeg ikke bevise ud fra teksten. Pointen den er, Job, han havde beregnet prisen. Han vidste, at det kunne koste alt, og han var klar til at betale, da det kom. Count the cost. Lad os kigge på vores tekst igen i dag. Slutte af. Matthæus 13. 45. 46. Igen. Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler. Og da han fandt en særlig kostbar perle, der gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Vi havde tre spørgsmål. Hvordan finder vi riget? Vi finder det ved Guds nåde. Hvis vi er blandt hans udvalgte, så vil faderen drage os til sønnen. Andet spørgsmål, det var, hvad er riget? Det er frelse fra vores søn. Det er adoption ind i Guds familie. Evigt liv i himlen. Uden søn. Det er Kristus. Vi får Kristus. Hvad gør vi, Marie? Det var det sidste spørgsmål. Hvis vi finder det, opdager hvad det er, hvad gør vi så? Men vi er nødsaget til at beregne prisen for at følge Kristus. Vi må sikre os, at vi er parate til at betale prisen for at bære vores kors. Jesus han taler om, at vi skal bære vores kors dagligt. Det betyder jo, at vi skal være klar til at lægge vores eget liv ned for troen. Vi må sælge alt, hvad vi har, så vi kan købe perlen. I beder sammen med mig. Velsignede Gud i himlen. Al herlighed og ære tilfalder dig. Lad det her ord bygge dit folk op, for, så vi kan tjene dig som levende ofre. der overgivet til din vilje, lader sig lede af din ånd i arbejdet for dit rige. Vi priser og vi takker dig for din kirke, og vi beder dig om at holde os for fristelser og synd. Vi beder dig om at gøre os hellige, om at gøre os til et folk efter din vilje. Vil du velsigne vores fællesskab? Vi beder dig, far, i Jesu navn. Amen.